Děkujeme, Pane, za to, mikrofonem je to nějaký varný i s tebou. Jsem si vypnul mikrofon a zapomněl jsem si ho zapnout. Děkuji Tomášovi za zapnutí. Děkujeme Pánu za to, co dělá v našem srdci a svěřujeme i to, co bude dělat dál. Prožili jsme hodinu ticha s Pánem a možná, aby to nebylo tak úplně vážné, tak jedno zamýšlení jednoho řeholníka, jak prožil hodinu s Ježíšem. Jednoho dne mi Ježíš navrhl, abychom spolu strávili hodinu času. Byla to vzrušující nabídka, takže jsem se začal připravovat už několik dní předem. Zopakoval jsem si seminární kurz kristologie, znovu si prostudoval nedávno publikovanou knihu o procesní teologii a prolistoval další knihu o teologii osvobození. Nechtěl jsem vzbudit podezření, že jsem již to všechno tak trochu zapomněl. Rovněž jsem si znovu přečetl všechna čtyři evangelia pro případ, že by se Ježíš zmínil o něčem z minulosti, co tam stojí. Člověk nikdy nemůže vědět. Taktéž jsem si uklidil celu, což ovšem dělám každý den. Neboť Ježíš si výslovně přál, aby se setkání uskutečnilo tam, a nikoli v kapliči na nějakém neutrálním místě. Když Ježíš vešel, padl jsem na kolena a začal jsem Ježíši líbat ruce. Ale on mě pozvedl a pravil, nemůžeme si tady spolu jen chvíli posedět? Byl jsem úplně vyvedený z míry a nevěděl jsem, jak začít konverzaci. Ježíš četl moje myšlenky a vybídl mě, uvolni se, já chci s tebou jen tady pobít a těšit se pohledem z tvého okna. Řeka a obzor v pozadí jsou dnes obzvláště krásné. Nemohl jsem věřit svým vlastním uším a uvažoval jsem, jestliže i já jsem člověk nesmírně zaměstnaný a nemohu si dovolit takovýmto způsobem mařit čas, jak nekonečně víc musí být zaneprázdněn on. A za tu hodinu jsem měl vyřídit tolik důležitých věcí, chtěl jsem opravdu vytěžit z této příležitosti co nejvíc. Ale Ježíš si tu jen mlčky sedí s rukou položenou na mém rameni. Pane, odvážil jsem se po chvíli, jaké je tvoje stanovisko v kristologickém sporu o otázce, do jaké míry jsi ještě před svou smrtí a zmrtvých stáním měl povědomí o svém božství a o svém budoucím životě. Co to má společného s tím, že se zde teď spolu těšíme z té krásné vyhlídky? Otázal se Ježíš. Další mlčení. Bylo mě trapně. Napřáhl jsem ruku po knize o procesní teologii a podotkl. Tato kniha obsahuje skutečně důležitý materiál o vývoji svědomí a jakou to má souvislost s naší společnou chvilkou, přerušil mě Ježíš. Líbí se i tobě ty mraky a hučící řeka, jak je stvořil můj otec? Opět nastalo ticho. Otevřel jsem knihu o teologii osvobození. Jak je možné hlásat autentickým způsobem tvoje evangelium, Pane, lidem, kteří jsou otroky pod utlačovatelskými, ekonomickými a sociálními strukturami? Ty jsi dosud neodpustil bratrovi o několik dveří dál v chodbě a nepřenechal si mě, abych vymítil tvůj hněv a tvůj nespravedlivý úsudek o něm. Není liž pravda. To není odpověď na mou otázku, Pane. Tvoje otázka nemá nic společného s tím drahocenným časem, který spolu trávíme a kterým ty darmo plýtváš. A zase bylo ticho. Jsi spokojen s usnesením druhého vatikánského koncilu a jejich důsledky, Pane? Ty jsi úplně nemožný, zasmál se Ježíš. Což pak se nedovedeš radovat z několika minutového přátelského posezení se mnou, aniž bych chtěl vytěžit nějaká nová hlediska pro ty svoje přednášky? Pane, ty mě přivádíš do rozpaku. Už před 40 lety v noviciátu jsem se naučil meditovat a od té doby stále jen studuji a studuji, takže v tom všem nejsem zrovna nějaký začátečník. Připouštím, že nejsi začátečník, jen si trochu těžkopádný, ale přesto tě mám rád. Znovu mlčení. Můj pohled padl na polici, na které jsem zapomněl utřít prach, na dopis, na který jsem měl odpovědět, a vzpomněl jsem si, že se musím připravit na příští přednášku. Byl jsem čím dál tím roztěkanější. Pane, přál by si třeba skleničku džusu nebo něco? Skočím proto dolů, hned jsem zpátky. Ale co bych dělal, než se vrátíš? Ze všeho nejvíc si přeji s tebou prostě posedět. Miluješ mě? Zeptal se náhle Ježíš. Pane, ty víš, že tě miluji. Hřálo mě u srdce, když mi Petr takhle odpověděl, pokývil Ježíš hlavou. Ale co ty si myslíš doopravdy? Samozřejmě, ohradil jsem se. Ale upřímně řečeno, ty mi to zrovna neusnadňuješ. To ty jen komplikuješ. Já tady s tebou chci strávit hodinu, sdílet s tebou svou přítomnost a ujistit tě o své lásce. Ty mě vůbec nemusíš nějak zabavovat, když jsme spolu. Chci jen, abys zde byl se mnou. Chápeš to? Opět ticho. Za koho mě pokládáš? Otázal se po chvilce Ježíš a lehce mě poklepal na rameni. Pane, já jsem úplně zajedno s našimi předními teology, kteří říkají, ano, že jsi eschatologickou manifestací podstaty našeho bytí, že jsi inkarnované slovo Boží, že jsi naše konečné charisma a dokonalé zjevení trinitárních, kristologických, soteriologických, antitetických a ekleziálních mystérií našeho života. Cože? Tak propukl smích, pohodil hlavou dozadu, nasevřel mě do pevného obětí. Ty jsi teda číslo, ale přesto tě mám rád. Ježíš odcházel, ale celou cestu dlouhou chodbou se smál. Upřímně řečeno se mi nezdálo, že by na tom bylo něco zvlášť k smíchu. Několik minut jsem se za ním díval oknem a cítil jsem se úplně vyveden z míry. Ale pak jsem se vrátil k důležitým věcem na svém psacím stole, kde mě čekala spousta práce. A tu jsem pocítil, jak ho postrádám. Tak. Jedno rozjímání jednoho kněze. Můžeme to konfrontovat s tou svou hodinkou, kterou jsme tady prožili s Pánem. Modlitba je a může být důležitým zdrojem pokoje. Nositel Nobelovy ceny za fyziologii Alexis Carrel říká, vliv modlitby na ducha a na tělo lze dokázat. Jako lékař jsem viděl lidi, kteří se zbavili nemoci a deprese tím, že se odevzdaně modlili i tehdy, když už celá medicína selhala. Modlitba je prvek zralosti, nevyhnutelný pro rozvoj osobnosti. Je nejvyšší integrací nejhlubších schopností člověka. Pouze modlitbou dosáhneme úplnou jednotu a harmonii těla, inteligence a duše, která dává lidské struktuře potřebnou sílu. A psycholog William Parker: modlitba je nejdůležitější prostředek k rekonstrukci a rehabilitaci osobnosti člověka. Může změnit život člověka v každé chvíli, v každé situaci, v každém věku. A znovu připomínám, že modlitba ne jenom jako můj výkon. nejenom jako to, co udělám já, ale to, co dělá Bůh, to, co dělá Duch Svatý v modlitbě ve mně. Modlitba jako setkání s Ježíšem, který je dárce pokoje. Pro mě je skutečně Ježíš ten, který přináší pokoj. A když čteme evangelium, tak na to neustále narážíme. Mnohokrát Ježíš po odpuštění hříchu nebo po uzdravení řekne, jdi v pokoji. Ten obyčejný, obvyklý židovský pozdrav najednou dostává úplně jiný rozměr. Jdi v pokoji znamená dar uzdravení, odpuštění hříchů a vítězství nad mocnostmi hříchu a nemoci. Ve velekněžské modlitbě, to znamená v té modlitbě, kterou Ježíš pronáší po poslední večeři se svými učedníky, jak to zachycuje evangelista Jan, tam několikrát zaznívá Ježíšova prosba a darování pokoje. 16. kapitola. Toto jsem k vám mluvil, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení, ale vzmužte se. Já jsem zvítězil nad světem. Ve 14. kapitole. Zanechávám vám svůj pokoj. Svůj pokoj vám dávám. Ne jako svět vám dává, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Když zmrtvýchvstalý Ježíš přichází mezi učedníky zavřené ve večeřadle, tak tam třikrát zaznívá pokoj vám. Je to jeho nejčastější pozdrav, když přichází jako zmrtvýchvstalý. Když si uvědomíme apoštoly, kteří prožívají vlastní selhání, strach, úzkost, aby nedopadli stejně jako jejich mistr a pán, pocit vlastního selhání, zklamání, vždyť jsme nedokázali s pánem být a opustili jsme ho. Ježíš tam přijde a není tam žádná výčitka. Není tam žádné odsouzení, je tam pokoj vám. A pak jde ještě dál. Pokoj vám, jako mě Otec poslal, tak já posílám vás. Přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny, komu zadržíte, tomu budou zadrženy. Ježíš právě v té chvíli těm slabým hříšným apoštolům dává moc odpouštět hříchy. To milosrdenství, které v té chvíli dost hmatatelně zakusili oni sami, mají nést a v Ježíšově jménu odpouštět hříchy. Svatý Pavel dokonce říká, Kristus je náš pokoj. A křesťan má žít v Kristově pokoji v listě Kolosanům. Ve vašich srdcích, ať vládne Kristův pokoj. Přitom to není nic nového. Už ve Starém zákoně se o důležitosti pokoje hovoří. Izajáš 30. kapitola. Neboť tak praví Hospodin, svatý Izraele, v obrácení a stišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Ale naříká nad lidem, vy však nechcete. Často se zmítáme v nepokojích a děláme si starosti, protože chceme všechno vyřešit sami. A zatím by bylo daleko účinnější, kdybychom se trvali pod pohledem Boha a nechali ho, aby on působil a konal v nás svou moudrostí a mocí, nekonečně převyšující naši moudrost a naši moc. Mezi blahoslavenstvími Ježíš říká, blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť oni budou nazváni božími dětmi. Naše hledání Boha, svatosti, služby bližnímu je často plné nepokoje a úzkosti, místo důvěry a pokoje, které by nás naplňovaly, kdybychom zůstávali v postoji malého dítěte, jak si přeje evangelium. Cesta k Bohu a požadované dokonalosti je mnohem účinnější, kratší a pohodlnější, jestliže se naučíme zachovat v každé situaci hluboký pokoj v srdci. A je to možná to první a hlavní, o co bychom měli usilovat, aby v našem srdci přes všechny ty turbulence, strachy, které přijdou, abychom usilovali o pokoj, který nám může dát Pán. Jak mohu dávat pokoj druhým, když ho sám nemám? Jak může být tento pokoj v rodinách, ve společnosti, v komunitách a vůbec mezi lidmi, když mi chybí v mém srdci? Svatý Serafim ze Sarova říká, získej vnitřní pokoj a mnozí lidé u tebe naleznou spásu. Opakuji, získej vnitřní pokoj a mnozí lidé u tebe naleznou spásu. Pravý pokoj vychází z důvěry v Ježíšovo slovo. Má stejnou váhu jako slovo, které uzdravilo nemocné, utišilo bouři a křísilo mrtvé. Ježíš je náš pokoj. A svatý Pavel v 8. kapitole listu Římanům, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Nic v celém tvorstvu nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Další důležitou věcí, která nám na té cestě pokoje má pomoci, je učit se žít v přítomném okamžiku. Já jsem to tady, myslím, zmiňoval na čtvrtou neděli adventní. Pokud jste tady byli na 10:30, tak jste to možná slyšeli, že jsem tam citoval od Pata Collinse, kdy on tam popisoval jednu takovou stresovou situaci před Vánocemi, kdy si ráno uvědomil, co všechno ještě do Vánoc musí stihnout. Koho všechno navštívit, které dárky koupit, komu napsat, jaké přání, co ještě všechno potřeba zařídit, vyměnit pneumatiky u auta. A bylo toho tolik, že se dostal do takové situace, že nebyl schopen dělat nic. Ona se tomu v psychologii říká rozhodovací paralýza. Že člověk, jako když to má jasně nalajnované, tak ještě se v tom dokáže pohybovat, ale jak má víc možností, tak někteří lidé propadnou panice a nejsou schopni dělat nic. A nebo když se nějak rozhodnou, tak to hnedka zpochybňují, že se měli rozhodnout jinak a dostávají se do takové pasti. A ten Pat Collins vzpomíná na, si vzpomněl v té chvíli na jednoho přítele, který odjel do Egypta, aby nějaký čas strávil na poušti v modlitbě a meditaci. A když tam přijel, tak se setkal s jedním z malých bratří Charles de Foucaulda. A ten bratr mu říká, víte, většinu času strávíte v naprosté samotě. Vašimi dvěma největšími nepřáteli bude vaše minulost a vaše budoucnost. Vaše minulost, která vás bude sytit výčitkami svědomí a vzpomínkami. Vaše budoucnost, která bude krmit vaši představivost a bude vám nahánět strach. Je potřeba se naučit zříkat se minulosti, zejména té, která nám nahání právě ty výčitky svědomí, a zříkat se budoucnosti, zejména té, která nám nahání strach. A žít přítomný okamžik, protože přítomný okamžik je jedinou reálnou chvílí, kde se mohu setkat s Bohem. S Bohem se nesetkám ani v minulosti, ani v budoucnosti. až ta budoucnost bude přítomným okamžikem, tak potom. Ale jediné místo, kde se mohu reálně setkat s Bohem, je přítomný okamžik, přítomná chvíle. A když se podíváme, co nám nahání úzkosti, co nás okrádá o pokoj, tak jsou to právě často pocity viny, výčitky svědomí, anebo strach z něčeho, co je před námi, co nezvládneme, co uděláme špatně. No a když si to pat Collins připomněl, tak si sedl, napsal si na papír ty věci, které má teda zvládnout, seřadil si je podle důležitosti a pustil se do těch přítomných okamžiků řešit jednu věc. Až vyřeším jednu, pustím se do druhé. A říká, byl jsem překvapený, jak mě to najednou všechno rychle odsýpalo a že jsem s těmi věcmi byl hotový daleko dřív, než jsem si dokázal představit. Myslím si, že to k tomu našemu tématu patří. Stejně jako asi stojí za to zmínit pravidla svatého Ignáce pro období neútěchy. Když jsme tady v tom nějakém vnitřním napětí, nepokoji, tak on tam dává, myslím, velice rozumné rady. První věc v tomto období nedělat žádné rozhodnutí nebo neměnit rozhodnutí již udělaná. Tady v těch chvílích stresu a zmatku, nepokoje, tak ti, co žijí v manželství, by odcházeli do kláštera, ti, co jsou v klášteře, tak by se ženili. To opravdu není čas na to dělat nějaké rozhodnutí. Nejdřív potřebuji stišit tu svou bouři, abych se na to mohl podívat s odstupem. Druhá věc, nenechat se odradit a vytrvat ve věrnosti před Bohem, vytrvat v modlitbě, i když mám pocit, že ten Bůh je někde hodně daleko, nebo že mě neslyší. Zkrátka přivázat svého bratra osla i své tělo k tomu, abych zůstal v modlitbě. Neskracovat a nevypouštět modlitbu, jenom protože mám pocit, že ten Bůh je daleko. On není daleko. Jenom mi zrovna v té chvíli nedává nějaké zvláštní citové uspokojení z modlitby. A třetí věc, prosit Boha, aby ukázal duchovní smysl neútěchy. To znamená, proč ta neútěcha nebo ten neklid přišel. Protože zatím mohou být přirozené příčiny, špatné počasí, nějaká životní krize, která v určitých obdobích přichází. Může v tom být to, že jsem opravdu začal flákat modlitbu nebo prostě žiju v hříchu a je ve mně ten nepokoj, neklid, tak abych si to uvědomil. Nebo je to třeba jenom pozvání k Pána k tomu, abych mu byl věrný v Getsemanské zahradě na Golgotě, kdy on taky neprožíval žádné nějaké velké citové rozpoložení, ale prožíval hodně těžký boj a zápas. Jak tedy vyjadřovat víru v období stresu? Již zmiňovaný Pat Collins tam zmiňuje takové tři kroky. Ten první nás možná překvapí. Děkovat Bohu, ať se děje cokoliv. To se nám většinou v té chvíli ale vůbec nechce. Nebo nás to ani nenapadne. Ale Boží slovo nás k tomu pozbuzuje. První list Solunianům svatý Pavel říká, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. A v listě Filipanům ve 4. kapitole, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své záležitosti Bohu. Děkování, anebo taky chvála, kdy Já na chvilku od sebe, od těch svých problémů, které připadají neřešitelné, nepřekonatelné, se otočím někam jinam a dívám se na Boha a chci se začít točit víc kolem něho. A tím, že tu pozornost zaměřím na něj, že ho začnu chválit a děkovat, tak do mého srdce přichází pokoj. Druhý krok, který tady zmiňuje, vedle toho děkování Bohu, ať se děje cokoliv, předávat Pánu ty své těžkosti, záležitosti. První list Petrův, 5. kapitola, všechnu svou starost vložte na něj, neboť jemu na vás záleží. Věřit, že to je pravda, že jemu na mě záleží, že na mě nezapomněl a já tu svou konkrétní starost mohu vložit na něj. Starosti působí často jako gravitační síla, která přitahuje naši pozornost k nám samotným, místo abychom se soustředili na Boha. Tuto dynamiku lze zvrátit vírou a rozhodnutím vůle. Vědomě se rozhodnout předat svůj život a svůj problém Bohu. Tady to, Pane, máš. Z 37. žalmu. Ty žalmy jsou sami o sobě krásné. Často vyjadřují právě ty emoce, které mi nedokážeme vyjádřit. Mnohokrát, když při svátosti smíření nebo před svátosti smíření otevřu Bibli a přečtu tam nějaký úryvek z žalmu, který libovolně otevřu, tak ten kající mi říká, jo, to je přesně to. To vystihuje tu situaci, ve které teď jsem. Takže ten 37. žalm, aspoň úryvek z něho, doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Neboť zlovolníci budou vymíceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Ještě maličko a bude po své volníkovi. Všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. Slouž naději v Hospodina, drž se jeho cesty. Povýší tě a obdržíš zemi. A spatříš, jak budou své volníci vymíceni. Takže děkovat Bohu, ať se děje cokoliv, předávat mu svoje těžkosti konkrétně, vyjádřit i ty svoje emoce s tím spojené. A třetí krok, očekávat, že nám Bůh pomůže, protože to zaslíbil, to je jediný důvod. Druhý list Korinťanům, hnedka v 1. kapitole, on nás potěšuje v každém soužení. Nezáleží na tom, jak slabý a zranitelný se cítíme. Vždyť v slabosti se projeví naše moc. Vždyť v slabosti se projeví Boží moc. Vyslyší nás, ale někdy jinak, než bychom si představovali. Jak Filip v jedné své přednášce zmiňuje holčičku, která se rozhodla na své narozeniny pozvat svoje kamarády a dost prosila za to, aby bylo pěkné počasí. A zrovna v ten den narozenin pršel od rána až do večera. Když druhý den přišla do školy, tak jedna učitelka se z ní dělala trošku legraci. Tak to ti asi Pán Bůh moc nevyslyšel, když pršelo celý den. A ta holčička jí měla odpovědět, jak to, že nevyslyšel? On mě slyšel, ale jednoduše řekl ne. Určitě ty narozeniny byly pěkné i při tom dešti. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Prorok Izajáš, 41. kapitola. Tam to je třeba v tomto úryvku, to zní opravdu jako příkaz. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Zaslechněme toto Ježíšovo slovo jako příkaz. A přijměme ho jako Maria, ať se mi stane podle tvého slova. Když to říkáš ty, tak já se nebudu bát, protože jsi řekl tady toto slovo. I když jsem třeba vevnitř sevřený, věřím tvému slovu. Ať se mi stane. Jestliže chceš, abych se nebál, nebudu se bát. Ale ty mi musíš pomoci. Tak zase máme hodinku času na to být s pánem, před pánem, při adoraci venku. Můžeme se občerstvit, ale i občerstvovat se můžeme s pánem. Příležitost ke svátosti smíření a v poledne bychom se sešli tady na mši svaté.